Esiet sveicināti Tele2 podkastā Bez limita. Šis ir podkasts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā biznes sākas ar cilvēku. Modris šodien ciemos no uzņēmuma Modra Olas. Čau, Modri!
Sveiki!
Modris ir tas cilvēks, kurš kādā dienā izdomāja, ka viņam būs vistas, un viņš cilvēkiem piedāvās iespēju iegādāties olas, viņš saimnieko laukos un ir absolūts mans guilty pleasure. Zini, kāpēc? Jo es kādu dienu ceru arī tikt pie vistām, man arī iespējams būs vistas un varbūt arī viena aita.
Vienu, jā.
Vairāk nevar. Ar vienu pilnīgi pietiekami. Tu noteikti šo jautājumu būsi dzirdējis ļoti daudz un bieži. Kāpēc jaunam cilvēkam saimniekot laukos? Kāpēc audzēt vistas? Kāpēc olas?
Vispār putni un dzīvnieki tas jau ir no bērnības, bet tā pamatsakne, kāpēc es tā kā vairāk gribu būt laukos un dzīvot laukos, ir tas, kad es vēlējos pierādīt apkārtējiem, kad laukos var nopelnīt, laukos var dzīvot stilīgi, var radīt kaut ko, un tā arī radās šis mans brands Modra Olas, vislēnām pakāpeniski, un es pierādīju gan sev, gan citiem, kad var dzīvot un darīt.
Bet kāds apšaubīja to, ka...
Visi.
Visi, tas ir jā, tā skaļi teikts īstenībā,
nu,
visi.
Jā. Nu jā, tāpēc, kad es kad sāku, tad gan ģimene, gan draugi, gan nu, visi apkārtējie visu laiku teica, ka priekškam tev uz laukiem, priekškam tev ņemties pa sūdiem, priekškam tev to vajag, viss. Bet galvenais jau ir ieklausīties sevī, nevis citos.
Tu esi sev atbildējis šo jautājumu, kam tev tas vajadzīgs?
Tā ir mana dzīve, tā ir mana pasaule. Tas ir, nu tā kā, jebkuram cilvēkam ir kaut kas, kas patīk, ko viņš dara, bet viņš to var atrast pēc 40, pēc 30. Es esmu priecīgs, kad es to esmu atradis pirms 30, jo līdz 30 var attīstīties, un tad tālāk jau var būvēt tālāk visu lielāku, vairāk, labāk.
Tu sāki savu biznesu, ka tev bija 23, vai ir pareizi? Jā. Ko nozīmē 23 gadu vecumā uzsākt savu biznesu?
Oi, tas bija grūts sākums, jo savus 23 es izskatījos uz 16.
Un tev neņēma par pilnu,
ne, ja? Vispār ne. Kur vienalga, kur es gāju, vienalga, ko es jautāju. Visās iestādēs bija skatiens uz mani, kur ir tava mamma. Nu, man patiešām. Un tad vienkārši sākums bija ļoti grūts, jo nu, neviens neņēma man par pilnu, un tad es vienkārši ieslēdzu, kā teikt, savu tumšo pusi, un tad jau mācoties likumus, protams, paralēli, jo tik daudz likumus, cik es iemācīju šo gadu laikā, nu, lai tu spētu aiziet kaut kur, tev ir jāpaskaidro, ko tev vai ko tu gribi. Ja tu vienkārši aizie un saki, es gribu kaut ko, viņi sāk tev jautāt pretī, tu apmulsti, un tā arī
vispār. Tu varētu strādāt valsts ieņem dienestā vēl uz pusslodzīti.
Oi, nē, tas būtu par daudz, bet es gribētu iet studēt par juristu.
Jā?
Jā.
Pateicoties šai pieredze, kas
jā,
tev ir?
Jā, tāpēc, kad man ir ar pašvaldību visu laiku kaut kādas domstarpības un visu kaut kas šo gadu laikā. Un vienkārši pateicoties arī pašvaldībai, kad viņi man visu laiku atsaka, nē, es cenšos ar likumiem un visu pierādīt, kad viņiem nav taisnība. Un šobrīd arī man ir neliels kašķis ar pašvaldību un viens sakotāja juriste iesaistījās. Viņi man palīdz, man ir taisnība un pašvaldība vienkārši šobrīd ignorē mani, jo viņiem ir panika.
Redz, kā cik svarīgi tomēr pārzināt savas tiesības un savas iespējas. Un arī tajā, tas nekas, ka tu esi iesācies, tas nekas, ka tu esi jauns.
Jā.
Jā, ir svarīgi iestāties par sevi un sevi aizstāvēt. Kas ir noticis? Tavi gaiļi pārāk skaļi dzied?
Nē, es nomāju no pašvaldību. Es šo īstenībā negribēju stāstīt, bet pašvaldība tik daudz reiz man ir kāpus virsū, kad es nomāju no pašvaldības zemi. Un pirms tam to zemi nomāju mana vecumā. Viss, nu, tas tā kā ir jau tur vairāk kā 50 gadus tā zeme tiek nomāta, tagad pārņēmu es un uz tā zemes savu gābeles, vienkārši vienu dienu atbraucu no Rīgas uz laukiem, un to ābeļu vairs nav. Vienkārši viņas kaimiņš nozāģēja, viņš saka, ka pašvaldība ļāv viņam to darīt, jo tās ābeles ir gar ceļa malu, un tad tur sākās, un es pašvaldībai to rakstu, un pašvaldība teica, kad ir atļauja, tad parādīto atļauja nebija atzīmētas tās ābeles, un tur viss sākās, un pašvaldībai būtu jāuzsāk lieta pret šo kaimiņu. Vienkārši es gribu pierādīt taisnību, ka tā nedrīkst darīt, kad vienkārši cilvēks nedrīkst nākt uz citas zemes un darīt to, ko viņš grib.
Ne? Cik svarīgi, ka tu iestājies, tu arī pieminēji, ka tev sekotāji palīdz, kas ir juristi. Tas nozīmē, ka sociālajiem tīkliem ir spēks arī Jā. Tad, ja tu esi mazs uzņēmējs.
Jā, milzīgs spēks.
Tev ir brīnišķīgs Instagram konts, kuram seko Paldies. Vairāk nekā 7000 cilvēku. Ko tev nozīmē tas, ka tu esi sociālajos tīklos? Cik svarīgi tam, lai cilvēki zinātu par to, ka ir tādas modrolas un ka cilvēki var tikt pie foršām garšīgām olām?
Sociālajie tīkli, nu, priekš manu uzņēmumu, tas ir visa mana dzīve, tas ir, kā es visiem saku, tas ir manis veidots burbulis, kurā es dzīvoju iekšā, un tie cilvēki, kas grib viņā būt, viņi pievienojas, un viņi dzīvo uz mana viļņa, jā, seko, nu, manā ikdienā, un man ir prieks par to, kad man ir dzīvi sekotāji, nu,
Tādā,
nu jā, tādā ziņā, kad arī, piemēram, man tie 7000 seko, tad arī, piemēram, man storija noskatas tur no 3 līdz 5 tūkstoši, nu, ka tas nav viss tur nopirkts, lai vienkārši būtu. Tas vienkārši ir.
Kā tu saprati, ka tu būsi arī sociālajos tīklos aktīvs, ka tu stāstīsi par šo, jo ir uzņēmumi, kuriem ir vajadzīgs laiks, kamēr saprot, ka tomēr sociālajiem tīkliem mūsdienu laikmetā tehnoloģija laikmetā ir milzīga nozīme.
Sākumā, tas man jau sākums arī bija tāds knaps, un es tur kaut ko knibinājos, kaut ko skatījos, kaut ko darīju, bet jā, pirmais pusotrs gads, kad man bija sociālā tīkla, es tikai fotografēju, liku kaut kāds mazs video, nekur es nerādījos, neviens nezināja, kas es esmu, nu tā kā, jo to visu ar laiku, tā kā tu saproti, kad viss mainās, un tev vienkārši jāsako līdzi, tu vari vienkārši likt skaistas bildes un domāt, ka tavs produkts aizies, bet... Viņš vienkārši būs skaists tikai uz bildē.
Jā, tev ir jāstāst par jā. To. Un cilvēki grib zināt, kas jā, stāv jā. Aiz modru olām, kurš jā. Ir tas modrs, kā modrs jo, izskatās.
Jo ļoti daudzi domā, ka tas ir 60-gadīgs vīrietis, un arī, kad man uzrunāja, pieņemsim, veikala vai kas es atnāku, un tad veikala vadītājs, jūs esat modrs? Nu, tā kā apstulbst, jo nu, visi gaida pretī nobriedušu vīrieti pēc 40.
Cik interesanti un reizē stereotipiski, vai ne? Jā. Mēs īstenībā uztveram, kam būtu jābūt aiz zīmola. Jā, stāsti, kā tu sāki sadarbības ar veikaliem, jo viena lieta ir Instagramā izstāstīt, hei, re, kur man ir foršas svistas, tās dēļ ļoti krāsēns un gardas olas, bet cita lieta tomēr iet tirgu un piedāvāt savu produktu.
Man laikam ļoti paveicās, jo... Mani visi sadarbības partneri paši uzrunāja, paši atrada. Nu, tā kā tā bija tā ķēdīta. Pirmais bija bioveikals, kurš jau ir aizvēries, diemžēl. Un tad Stokman vadība aizgāja uz to veikalu, ieraudzīja olas, apskatīja dzīvē, uzrunāja mani, pārunas, līgumi, formalitātes. Un jā, un arī tāpat Kūkotava un Jūrmalā Čoise.
Tev arī, vienkārši atrada.
Jā, jā.
Tikai tāpēc, ka tu biji aktīvs sociālajās tīklos.
Jā, tikai tāpēc.
Nu redzi, ka īstenībā liela un svarīga nozīme tam sociālā, visam ir, vai ne? Cik tev ir vistas?
Uz doto brīdi nedaudz vairāk kā 250 putni.
Putni, tas nozīmē, ka arī gaiļi.
Gaiļi, tītari, pīles, zosis, fazāni, paipalas.
Fazāni? Kāpēc tev ir fazāni?
Man uzdāvināja. Un tad vasarā viņu sapēda. Lapsas un palika olas un es ieliku inkubatorā un izinkubēju jaunas un tagad tās man ir vienkārši viņu atvases.
Īstāsti, tu visu šo procesu dari pats?
Jā.
Kāds tas ir? Pie tevis nonāk oliņa vai tev ir mazais cālēns? Kā tas notiek?
Es, kā es vienmēr saku, es veicu pilnu ciklu, ko dara, nu es tā uzskatu, ka to dara ļoti maz saimniecības Latvijā, jo tās saimniecības, kuras es zinu, viņas iepērk vienkārši cāļus no Polijas, Čehijas, jau gatavus, nu vai nu jaunputnus vai nu mazu cālīšus, es daru pilnu ciklu pats, es neko nepērku nekur, man viss te izdēma olu, es lieku inkubatorā, izšķiļas cālis, es viņu izaudzēju, tas cālis izaug par vistu, sāk dēt olu, es pārdodu olas un atkal sāk sezonu, es atkal lieku tā cāļa olas un vienkārši visu daru pats. Nu tā kā es neko nepērku, es iepērku olas reiz gadā no Vācijas, lai vienkārši atsvedzinātu ganāmpulku un asinis, jo lai nav tuvradniecība.
Jā, tam ir nozīme.
Jā, jo tad jā. Vienkārši cāļi sāk šķilties tur ar visādām patoloģijām un viskaut ko tādu. Nu, tā kā.
Labi, bet kā tev radās ideja? Tu sēdēji vienkārši tā, būs man vistas un olas tagad. Es jā, krāsainas olas piedāvāšu.
Nē, tas viss bija, man jau vistas ir vispār no 10 gadu vecuma. Nu, tā kā man bija agrāk, pirms tam bija vecumātei kūts, lopi un vispārējais. Es laik tur cālīšu tā. Tas ir vienkārši man jumtu nesnost, kad ir kad šķiļas, kad rodas jauna dzīvība, kad tas, nu, tas ir vienkārši, nu, tāds, nu, tas ir tāds process, kuru vienkārši nevar es nemainīt ne pret ko. Nu, tā kā man labāk es sagaidīšu sēdēšu pie inkubatora cāli, nekā es iešu uz Vecrīgu pēc kādas ballītes vai kaut ko tad, nē. Un tā no 10 gadiem man visu laiku bija kaut kāds skaits ar kādiem putniem. Protams, man ģimene visu, es pats darīju, viņi nekur nelīd, viņi no tā neko nesaprata, es pats neko nesapratu, bet es centos. Un, jā, un tā laika gaitā visu laiku, līdz 23 gadiem, man bija kaut kāds tur 30 vistas, kaut kāda pīla, kaut kas tur, nu, un tā pa bišķiņam, un jā, kad palikam 23, tad es tā, un patiešām sēdēju, un tā, bet man patīk, es gribu. Es kaut kur redzēju Instagramā tumšu zaļu olu, un man bija tā, es gribu dabūt tādu krāsu. Bet, nu, tu nevari dabūt tādu vistu, kas dēja tādu olu.
Nē, tev tas pašam, tā nenotiek?
Nu, tu vari šobrīd tāds vists var dabūt no manis, nu, piemēram, bet, lai iegūtu to krāsu, tev ir pašam jākurs to vistas, es to darīju 3 gadus, lai dabūtu konkrētu krāsu. Nu, tā kā vienu paudzi, otru, tad tur vajag miksēt, nu, tur tā kā es saku, baigā ķīmija. Nu, tur, pieņemsim, ņemtu tumšu brūnu gaili, kas ir nācis no tumši brūnas olas, tad tu viņu krusto ar vistu, kur ir nākusi no zaļas olas, tad iegūst nākamo toni. Tad tu atkal ņem gaili no tumši brūnas olas, tad to iegūto toni tu atkal krusto un tad tālāk, un tad rodas jaunas krāsas.
Nu, klausies, es neiedomājos, ka tas notiek tā. Nu, šitās ir šāda šķirna vista un tā vista dēļ tumši zaļu olu. Bet izrādās tā nav.
Nav, tā
klausies,
nav.
Tad, kad es būšu gatava tam savām vistām, es braukšu pie tevis ciemos.
Droši.
Pēc, un iespējams, man būs kādreiz modru olas arī, bet tikai pie...
Nu, filiāli.
Filiāli. Man priekš manis pašas manām rokastīm. Tu esi viena cilvēka orķestris vai tev ir arī palīgi?
Es esmu nosacīti viens, bet man ir ģimene, kas palīdz, bet tad, kad es izbraucu projām, viņi pieskata, bet es rūpējos, kad es esmu tur. Pieskatīt un rūpēties, manā izpratnē ir divas dažādas lietas. Pieskatīt, tas ir pabarot, padzirdīt, paskatīties, vai viss ir viskārtībā, viss labi rūpēties, tas ir viss šī inkubācija, viss olu piegādes, pakošana, sociālajie tīkli un vispārējais zem tā viss viens pats.
Tu viens pēc to visu
jā,
dar.
Jā.
Kāda tad tev ir diena? Tu no rīta pamosties un vakarā tik ienāc
jā, vasara, pēc? Vasarā tā ir, es mostos ar gaiļiem, tas ir kaut 5-6 rītā, jo ir cāļi, viņi jālaiž ārā, lai nav karsti. Viņiem, lai viss notiktu, bišķiņ jā, un tad nāku vakarā pēc 12. Vienos, divos, pasēžu šūpuļu tīklā, padomāju rītdienas plānus un tad dodos gulēt.
Bet tu esi ārkārtīgi uzņēmīgs. Ar ko tu sāki? Nu, tu izdomāji, ka tev būs tagad vistas. Tu zināji, kur tu viņus turēsi?
Es dzīvoju, šo es laikam pateikšu beidzot, jo vienā intervijā, kas bija arī pirms gada, es tā kā ieminējos, jā, es esmu motris no daudzstāvenes, jo man nav lauku viensaita vai ko, un tāpēc arī vienmēr izvairos, ka cilvēki prasās ciemos, jo tas man viss ir jāskaņo ar kaimiņiem, nosacīt ar kaimiņiem. Jo kūts atrodas uz mājas koplietošanas zemes, arī tās kūts, viss, kad es tur sāku, es izpirku no kaimiņiem, savācu no visiem kaimiņiem paraksts, kad viņiem netraucē manas vistas. To es izdarīju gudri, jo šobrīd ir tāda kaimiņa, kam arī traucē, bet ir papīrs, ir apstiprināts viskārtībā. Jā, un tad man bija tā kūts, tā ideja, palūdzu tajā laikā strādāju Magnolijas iedā, palūdzu priekšniecei avans 1000 eiro. Tajā laikā man likās, ka tā ir milzīga nauda. Jā, un tad izremontēju visu kūt visu, un tā arī pamazām sāku. Un tad, kad viss tas bija gatavs, tad es sāku Instagram vidi. Tad cilvēki sāka prasīt, kur var nopirkt, kā var nopirkt. Tad sapratu, ka man tas viss nav oficiāli. Un kad es, kamēr nebija sakārtot papīrs, patiešām nekam, nevienam netirgoju, tikai kolēģiem. Un, jā, un tad sākās visa uzņēmuma reģistrēšana, lauksaimniecības darbības reģistrēšana, visas PVD, izpildīt visas normas, prasības, visu, un tad tā pamazām taustījos un visu sakārtoju. Nu, uzsāku Instagramā un pēc pusgada viss bija sakārtots.
Patiesībā krietnes laiks īstenībā. Jā, pusgads jā, nav mazs laiks. Ko tu darīji Magnolijas dienā?
Magnolijas dienā es sāku kā florists. Šobrīd es taisu veikals katlogus, izkārtoju preci. Nu, es esmu, kā es sev varētu nosaukt, universāls darbinieks. Tur es varu darīt pilnīgi visu, ko man palūgs paprasīs.
Tad tāpēc tavs Instagrams ir tik skaists, estētiski. Tu saproti kompozīciju, jā. Tu redzi skaisti.
Jā, to es arī ņēmu tā kā no Magnolijas Instagram, kad sākumā, nu, kad arī viņi lika viss bildes, tāds skaists, viss, bet viņi turpinātājs nedaudz pārgāju uz citu virzienu.
Nu, kas ir tavs virziens tagad?
Tagad tie ir rīli, tas ir tagad, nu, kā, lai noturētu sekotāju, lai noturētu cilvēku, tev ir jārada viņā sejās maids. Ja tu to spēj, tad arī tev sekos, par tevi interesēsies un tu būsi pievilcīgs apkārtējiem. Ja tu radīsi visu laiku depresiju, visu laiku sūdzēsies par kaut ko, tad lai gaitā visi cilvēki tāpat atsekos.
Un ir jāiet līdz laikam.
Jā,
nu, ja tehnoloģijas dodas uz priekšu, ja mainās kaut kas arī tai pašā sociālo tīklu vidē, tas nozīmē, ka tev ir jāpielāgojas. Jā. Nu, ko tas nozīmē? Tu radi arī saturu, ne tikai audzē vistas un ne tikai olas. Tas nozīmē, ka tu filmē visu?
Jā. Es filmēju, apstrādāju bildes, viss, kas ir manā Instagramā, visu to es esmu darījis pats.
Cik ilgu laiku tev prasa, lai tu radītu foršu rīlu vai foršu ierakstu Instagramā vai stāstu?
Ar tiem postiem sākumā man gāja ļoti grūti, jo tur vajag to stāstu, agrāk vajadzēja pie tās bildes, tur gari aprakstīt vai ko, jo cilvēkiem tajā laikā patika, viņi lasīja un viss tas. Un tas viss man bija tāds, nu tagad es varu tur rakstīt to tekstu 3 dienas, kamēr es viņu tur palaboju, pielaboju, izdomāju. Tad šobrīd ir tvielēts rīlu, tu var viņā runāt, pastāstīt, pielikt mazu komentāru, un tas aiziet tautās. Šobrīd, nu tā dienā es pavadu kādu pusstundu, kaut ko pafilmējot visu, un tad vienkārši salieku kopā materiālu. Un, jo pēdējo, tas bija tā kā rīls, bet es viņu ielikā storijā. Tas man prasīja laikam kaut kāds 5 minūtes uzfilmēt, salikt, sagriezt gabaliņos, pielikt mūziku. Un, nu, tā kā, nu, tas tagad tā raitāk notiek nekā pirms 4 gadiem.
Bet tu teiktu, ka uzņēmējiem ir jābūt draugos ar sociālajiem tīkliem.
Jā, man arī raksta, prasa uzņēmumi, kur tieši jauni cilvēki ir sākuši veidot savu profilu sociālā vidē. Arī raksta un prasa padomus, palīdzību. Nu, es palīdzu, iesaku. Bet reizēm aizdomājos, citi par to saņem naudu un palīdz veidot tur saturu viss, bet nu, es varu līdz brīdim, kad tas jau sāk palikt par katru dienu, ak man ielikt, ko man darīt, kā man filmēt, ko man uzfilmēt. Kas
jā,
ir.
Jo tavs fokus ir tomēr modru olas, jā, tev ir ganāmpulks.
Jā, jā, man ir jābaro vistas un jātīra kūts, nevis jāpalīdz vai jāskaidro citam Instagram algoritmi vai jebkuru sociālā. Tīkla.
Kas ir tas, ko tu teiktu jaunietim, kurš arī ir nodomājis, ka viņš gribētu savu biznesu? Nu, viņam ir ideja, ko darīt, kā sākt?
Es vienmēr saku nesākt.
No, tiešām tik traki.
Nu, nē, pats galvenais ir noticēt sev. Izsapņot, noticēt un tad sākt rīkoties. Tu nevari vienkārši sapņot, ka tev būs, nezinu, man būs kādreiz māja, man būs. Protams, ir forši tā domāt, bet ja tu nerīkosies, tas nenotiks. Tev māja neatnāks pie tevis un nāc dzīvo manī, tev būs jānopelna nauda, tev jāatrod īpašums, tev jānokārto visu formalitātes, tev jāuzzina visa iespējamā informācija par apgrūtinājumiem īpašumu, nu jeb par ko, nu tā kā, un arī ja tu uzsāc savu kaut kādu biznesu, tev ir jāsaprot, kā tu realizēsi savu produktu, kur tu realizēsi produktu. Nu labi, var darīt kā es, ka tu vienkārši sāc un tik stipri sev, bet tu dari, bet tu notici sev tik ļoti, ka tev viss izdosies. Tas ir pats galvenais, nenolikt pašam sevi. Nu tā kā, vai kaut ko sākt saraustīties tur, bet ja nu neaizies, bet ja nu, jo tu vairāk tā sāc domāt, jo sliktāk paliek.
Bet tev cilvēki ticēja, ka tev izdosies?
Nē.
Kā tu ar to tiki galā?
noticēju sev, nu tā kā neieklausījos, jo tu vairāk klausies apkārtējos, ja par ko, par savu produktu, par to, kā tu to dari, jo tu vairāk tā kā sevi grauji, un tad vienkārši vienā brīdī man ieslēdzās imunitāte pret citu viedokli. Nu, kad es vienkārši uzticēju sev savai iekšējai balsī, un tad kaut kādos brīžos noticēju kādam citam, un tad, kā teikt, aplauzos, apdedzinājos un sapratu, nē, vajadzēja darīt tā, kā es biju domājis.
Ka tev bija tā sajūta, jā. Ka tā ir. Nu, redzi, tehnoloģijas mums var nākt ļoti par labu, piedāvājot sociālos tīklus, un mēs tur varam izpausties, un klienti par mums uzzina, bet noteikti sociālajiem tīkliem ir arī otra puse. Tu vienmēr saņem foršas vēstules. Hei, modrī, tev superīgs olis. Vai kā man patīk tavas vistas? Vai tomēr tu esi saskāries arī ar to otru pusi, jo ir nojauktas robežas. Un šķiet, ka mēs nu jau jebkuram cilvēkam varam uzrakstīt jebko, kas mums ienāk prātā.
Kā es saku, trīs reizes nospļaujos. Man...
Tev jāpiesiet pie koka.
Man jau koks. bet šo četru gadu laikā man ir bijuši divreiz... nosacīt negācijas, tikai uzrakstīt ziņas, bet man parasaka, ja tādu uzrakst, tad ignorē, nu tā kā neņem vispār galvā neko, bet tad es vēl sāku un visu, un tad man uzrakstīja tur, vienreiz tur izsaukāja par cenu, nu kad milzīga cena, un es tur vēl tur to un to prasu cilvēkiem. Un,
kā tev nav kaut?
Jā, un beigās ar to personu sarakstījos, tā bija meitene sarakstījos, visu apskaidro, izskaidro, jā, un šobrīd viņa man vēl aizvien seko un priecājas par mani un vispārējo. Tā kā divreiz man tikai ir bijis tā, kad patiešām nu, kaut ko tādu vat, dzēlīgu, bet tā varbūt tāpēc, ka es nelasu nemaz komentārus, ko man rakstā, ne pie bildēm, ne pie...
Tu nemaz nezini, kas tur
varbūt arī nezinu, nu tā kā nezinu, jo, nu, kā saka, nevajag līdz tajās sadaļās iekšā.
Ko tu dari, kad kaut kas neiet klūdi, kā tu esi iedomājies, jo kā jau jebkurā biznesā, arī tavā biznesā ir cevišķi, nu tev ir dzīves radības, viss var nenotikt pēc plāna. Kā tu tiec galā ar tādiem izaicinājumiem, kad kaut kas neiet tā, kā vajadzētu?
Nu, pirmais ir, es galvā pat sev padodos, tad saņemos, padodos, saņemos, tad kādu nedēļu iepauzēju no visa, un turpina cīnīties darīt, jo padoties jau var vienmēr uzvarēt reti.
Tev ir kaut kas noticis tāds, nu, kad tu saproti, nu, tagad iespējams man tiešām jāpadodas.
Jā, pagājušajā gadā ziemas mēnešos man, es zaudēju pusi ganāmpulka, tobrīd man bija pār 400 putniem, jā, un 200 putni man, diemžēl, nācās daļa likvidēt un daļa pati
aizgaibojā,
jā.
Kāpēc? Kas notika?
Es turēju vist, man bija tik ļoti daudz vistas, kad es turēju kūtī, un daļu es turēju siltumnīcā. Tur bija, protams, sildītāja, viss un viss, bet tāpat tās es nebija pareiķinājis gaisa kondensātu un to, ka tur var tikt iekšā grauzēji tā brīvi un vispārējais. Un no visa tā kopuma vistām radās slimība, vistu bakas, veibakas, un jā, un tad man nācās, diemžēl, to putnu daļu likvidēt. Nekad vairs siltumnīcā neturēšu.
Tev ir mācība.
Jā.
Tev ir mācība.
Šobrīd es uz to atskatos nu, ar smaidu un tajā neiedziļinos. Ja tu ņem to nastu nosacīt līdzi un tagad katru reizi domā, aja nomirs, aja notiks, aja tā, tad nu, es pagātnē vispār neatskatos.
Ir jādodas uz priekšu. Jā. Tu esi īsts uzņēmējs. Tu sauc vispār sevi par biznesmeni.
Nu, pēdējo pusgadu, pēdējos mēnešus es pie sevis pats tā nosmeju, bet tā, lai es ietu skaļi un teiktu, es laikam vēl neesmu gatavs.
Kāpēc?
Nu, nezinu, man liekas, uzņēmējs ir tā kaut kas liels, milzīgs, ka tu tur tā, bet es esmu tā pieticīgi šobrīd.
Bet tu viens pats saimnieko savā saimniecībā vai tev ir arī palīgi?
Saimniekoju es viens pats, bet man palīdz ģimene brīžos, kad es neesmu uz vietas vai arī es esmu uz vietas, viņi man palīdz. Ja es palūdzu. Bet, kā es saku, es rūpējos, mana ģimene pieskata.
Un tas nozīmē ko?
Rūpēties ir, ka tu dari visu, sākot no inkubācijas, beidzot ar olu pakošanu, satura radīšanu, piegādēm vispārējo, un pieskatīt ir, ka tu iebar barību, nomaini ūdeni, iztīri kūti, nu tā.
Skaties, lai viss ir dzīves.
Lai viss tur ir labi.
Kāda ir tava diena? Nu, tāda darba diena, tava klasiskā. Kāda tā izskatās?
Es laikam teiktu, nu, sāk šobrīd mana sezona, tātad mana darba diena sāks pulkstens 5-6 no rīta. Ir cāļi, ir jābaro viņi, tad jāizlaiž visu putni ārā. Tad ir aitas, tad ir jāizved suns ārā, jo suns man dzīvo voljērā, tad ir kaķi, tad ir jāsamaina visi ūdeņi, gan pīlēm, gan zosīm. Nu, tā kā daudz dažādu tādu sīku darbu, kas kopumā veido tādu milzīgu sistēmu.
Bet vakarā tu esi gandarīts par padarīto?
Jā. Jā, katru vakaru, vasaras mēnešos, katru vakaru es ieguļo šupuļtīklā, apdomāju to, ko es šodien izdarījis, paslavēju sevi un dodos pie miera, lai sagaidītu nākamu dienu.
Tev ir arī kādi tālīgoši plāni? Tu domā, kā tu varētu attīstīt modrolu biznesu, audzēt ganāmpulkus? Nezinu, varbūt vēl vairāk aitas tu gribi.
Aitas laikam vairāk nē, bet ganāmpulku jā, šogad man ir nosprausts mērķis. Nomainīt pilnīgi visu ganāmpulku, tieši ar dejē visām. Un jā, es paslēšu sevi, es dabūju Eiropas atbalstu, 15,000 eiro projektu, un šobrīd es par to naudu iegādājos inkubatorus, brūderus, līgzdas, vispārējo, lai spētu īstenot šo savu mērķi, un lai ar mazāk darba iegūtu
lielāk efektu.
Jā, jo pirms tam man, es visu darīju, nu tā kā man bija plasmas inkubators, es tur pārdzīvoju, viņam tur temperatūra kritās, tur mitrums, tur visi tie rādītāji, šobrīd man ir profesionālais inkubators, kur tu ieliec olas, aiztais ciet un pēc 21 dienas attais un tur ir cāļi.
Un tev vairs nav jāsatraucās?
Nu jā, kad tur vai kaut kas notiks vai kaut kas tur pēkšņi, jo tie sadzīves inkubatori, kas ir, nu viņi tādi lēti, slikti, bet ar kaut ko ir jāsāk.
Jā, ar ko tu sāki? Nu, tev, nu, kā, tev vienkārši bija ideja un nekā nebija, vai tev bija arī kāda naudiņa? Ar ko tu sāki?
Es sāku ar noticēšanu sev, kā jau es iepriekš arī minēju. Un, jā, es dzīvoju daudz stāvu mājā.
Man patīk, kā tu sāki čau, es esmu modrs no daudz stāvu.
Jo visiem liekas, ka man ir tā savu privātu māju, visu, un es izpirku tās kūtas, kas ir aiz daudz stāvenes no kaimiņiem. Un, jā, tajā laikā man bija kaut kāds 30 vistas. Jā, ap 30 putniem, un tad es vienkārši izremontēju kūti, paprasīju, vai es jau šo teicu vai neteicu.
Nu, saki.
Jā, es pajautāju Magnolijas ziedā.
A, jā, tu stāstīji, bet tad labi, bet tā tev nebija tāda uzkrājuma, vai es tevis nestāvēju,
tas bija
turīga ģimene, tu vienkārši pats ar savu ideju un darbu.
Jā, tieši tā, nu, tāpēc arī man patīk cilvēkiem teikt, kad tu vari sākt no nulles, patiešām no nulles, bez nekā, bez iekrājumiem, bez vienkārši ar savu gribaspēku un ar ticību sev tu vari uzbūvēt biznesu.
Jā, ja domājies, ka tas ir iespējams.
Kad tu vienkārši ej un vienkārši dari, ka, nu, nebaidies. Tev jau nav ko zaudēt, jo tev nav, nu, tā kā, tev nav, tu neieguldi tur biznesā, nezinu, 100,000 vai kaut ko, tu vienkārši, tev nav nekā un tu sāc biznesu no nekā un saproti to, ka tu nevari zaudēt neko.
Jā, neko, tikai tik, cik tu vari iemācīties kaut ko, vai ne? Bet tu jūties, ka tu esi kaut ko iemācījies šo gadu laikā?
Jā, ļoti daudz. Nu, tā kā priekš sevis ļoti daudz, daudz dažādas lietas tieši savā jomā, šajos, nu, tā kā lopkopībā, putnkopībā, lauksaimniecībā, šajā nozarē es esmu apguvis ļoti daudz.
Tu atceries savu pirmo klientu?
Jā, tā bija Magnolijas zieda.
Cik foršā kolektīvā tu strādāji?
Tas sākums bija, vispār pirmais bija olas, es uzdānāju darbu kolēģiem zemsērkiem. Bet tās olas bija, nu, veikali parastajās kastītēs, tur katra kastīte ir pilnīgākais randums, un es biju uz papīru uzrakstījis modru olas, uzīmējis vistiņu fonā un tā kā pielīmējis klāt, un vienkārši uzdānāju viņām uz ziemsarkiem tāds kastītes, un tad tas sākās, jo pirms tam es kaut ko teicu, ka man ir vistas, un tā un kolēģis tur iesmēja visu laiku, o, tev taču ir modru olas, un es viņām to uzdānāju, un ar to modru olas, un viss tā pakāpeniski aizgāja, un tad taču vajag tev tirgots, un tad viņa sāka pirkt no manis, un tad tur viss tā aizgāja tā ķēdīta, un jā, un tā arī tas viss radās. Paldies Magnolijas kolēģiem.
Bet tagad tev paties izskatās ļoti gaumīgi zīmos, tev ir ļoti skaists kastīti iepakojums un tev ir ļoti skaists logo. To arī tu dari pats?
Jā, arī nu, šobrīd es esmu nomainījis logo. Pirms tam man bija tāds tuvāks dabai, naturāls tāds viss, bet arī to, arī šo veidoju pats. Un kastītēm krāsu meklēju arī, nu tā kā visu daru es pats.
Kur tev ir laiks pastāsti tam visam? Tu guli arī kādreiz?
Jā, vienkārši vajag ātri īstenot jebkuru ideju, kur tu iedomājies, pieņemsim par šo logo un kastītēm. Tas notika man nedēļas laikā. Es vienkārši izdomāju, kad es gribu nomainīt logo un kastīti, un pēc nedēļas man bija jauna kastīte un logo. Nu, tā kā vajag darīt, tu pasapņo un dari. Pasapņo
tu esi tāds rīcības cilvēks, vai
ne? Jā, tu nevari, es nevaru. Tu vari, nu tā kā es sapņoju par tumšas krāsas kastīti 3 gadus, bet kad es beidzot sev pasaku, nē, nu tev vajag, tad to var izdarīt ļoti ātri.
Kā tie pie tādām krāsainām olām klausies? Jo nu, mēs varam attaisīt, kur redzēt, kādus tu tur esi salicis šoreiz. Es paskatīšos.
Dažādas krāsas un dažādas formas.
Oh, Dievs, tā kā lieldienas aķis būtu ieradies ciemos. Tiešām, vai ne? Jo tu arī piedomā pie tā, kā olas ir kastītē, piemēram, izkārtotas.
Jā. Nu, man nekad, nu, ir olu izlases, jo es saku olu izlases. Ir tāds, kur, protams, ir pa divām vienāds krāsas blakus, bet piņsim iestājas kaut kādu klasisko krāsainu olu izlases, kas man skaitās vai kafija ar pienu, tad es lieku, tad man nekad kastītē nebūs divas vienādas krāsas olas. Ja viņas būs brūnas, tad varbūt patērētājiem pircējiem liksies, ka viņas ir vienādas krāsas, bet viņai katrā atšķirsies tomēr tas tonis.
Cik dienā tev olas ienāk tavā saimniecībā?
To informāciju es nekad neatklāju nevienam.
Tas ir komerces noslēpums, piedod, nu, es atkāpjos no sev, es pilnīgi tevi saprotu un jo, atkāpjos
nu,
no šī.
Tad vienkārši, tad es nekad nevienam, man ir 250 putni, pēc cik olas un ko es nekad nevienam, bet tas ir, nu, tas vienkārši manai. Mans,
nu, es tevi saprotu, tas ir komerces noslēpums, jo tu tomēr esi biznesā un konkurē ar pāriem. Vai tu biji pirmais mūsu tirgū, kas kaut ko tādu darīja, piedāvāja cilvēkiem ļoti krāsainas olas, foršā veidā, Instagramā?
Nu, es gribētu teikt, ka jā, bet tiklīdz kāds padzirdēs vai kaut ko, es domāju, ka tāpat tur kāds teiks, es biju pirmais, bet tā veikala plauktos, es uzskatu, un man ir šķirnes vistolas, veikala plauktos, es uzskatu, ka tās ir vienīgās krāsainās un šķirnes putnu olas Latvijā. Nu, es tā gribētu ticēt, lai piedod visi pārējie putnu kopi.
Piedodiet, lūdzu, bet tā tas ir.
Jā, jo visi pārējie, visi olas, kuras jūs varat veikalā nopirkt, vai viņas ir brīvi audzētas, vai kas visi ir krosi, putni iedalas divās kategorijās, šķirnes putni un krosi. Šķirne un krosus es saucu par feikiem. Nu, tā kā tas ir, tā ir vista radīta mākslīgi, kur ir domāta tikai un vienīgi olām. Manas vistas dēju uz pusi mazāk olas, jo tas ir šķirnes putnes. Un vienkārši šobrīd krosi, tie feiki ir kopēti tik perfekti, ka pēc izskata, piņasim, to vistu pat nevar atšķirt. Bet, un olas arī, lai iegūtu zaļu, jo agrāk taču vistas dēja tikai brūnas olas.
Jā, es atceros. Jā. Tiešām nebija
Un tad vienkārši sāk selekcionēt, un tad aiziet zāļas, un visu, un tagad tās tie fake putni arī dēja visu krāsu olas, un tāpēc es domāju, ka nu, gads divi un tirgu parādīsies plauktos tā diezgan krāsaini.
Būs varavīgs no olu plauktos,
jā?
Ja?
Būs.
Kā tu jūties par to?
Es, nu, diemžēl par lietām, kuras es nevaru ietekmēt, es nepārdzīvoju. Es esmu priecīgs par to, ka nosacīties esmu pirmais, un ja kopē, tad jau kopē tikai kaut ko labu.
Man patīk tev pieeja. Tu tā ļoti gaiši mēģini skatīties uz dzīvi, vai ne?
Jā, citādāk jau nevar.
Citādāk, es ticu, ka tu citādāk būtu padevies.
Jā.
Vienkārši pie tā visa, kas ir nācis pār, kas ar tevi noticis un ka citi nav tevi īsti ticējuši. Nu, tur būtu vienkārši jāpadodas. Tur jau, bet tā, tad tev nebūtu modrolis, vai ne? Bet tu jūties lepns par to, ko tu esi paveicis. Nu, tu sevi tā pasaka, klausies, modri, šitas bija forš, man izdevās.
To es saku sev reizēm tikai un vienīgi sev. Nu, tā kā, vat, es ar sevi, tur, nezinu, piņasim, šobrīd tas Eiropas projekts bija visu, un es tagad tas inkubātors atnāca, štāv milzīgs kā leduskaps man mājās, un es vakarā iegu, man viņš ir malac, pagāja 8 mēnešu kopš es viņu dabūju, bet pirms tam es 4 gadus sapņoju par tādu, tad vienkārši vienā dienā saņēmos, uzrakstīju to projektu, īstenoju, un tagad man viņš ir.
Vai tava ģimene tagad tev tic?
Es domāju, ka tic, bet, kā es saku, katrs uz jebkādām lietām skats pilnīgi citādāk. Un tā kā es pieņemu šo savus putnus un kā es skatos uz šo savu biznesu un uz vispārējo, neskats neviens cits. Neviens cilvēks, man liekas, visā pasaulē neskats uz to, tā kā es skatos. Un arī, ja runa iet par kaut kādu īpašumu iegādu vai ko, ģimene man vienkārši netic tikai un vienīgi. Nu, es negribu teikt netic, bet es redzu jebkuru lietu citādāk kā viņi. Nu, es domāju, ka viņi tic, bet vienkārši mēs skatāmies uz šīm lietām pilnīgi citādāk, jo mana ģimene ir uzaugusi ar šiem dzīvniekiem un agrāk tajos laikos, taču tev vajadzēja tur ganīt tās govis, aitas, viss, un tas bija tāds, viņiem tā ir bērnības trauma nosacīti, bet priekš manis atkal tā ir viss mana dzīve. Nu, un tas ir tas...
Kas tev rada prieku?
Jā.
Kas aizrauj, kas jo, liek no rīta
mamma nesaprot... Kā es varu iet tīrīt kūti, nu, kad tas viņai vat bērnībā tur vat lika tīrīt, vat vienkārši lika, es pats eju ar to dakšu un tīru tos sūdus. Nu, tā kā tas...
Kā tā var būt, vai jā. Ne? Es arī atceros bērnībā, man bija jāgan cāļi un pīlis, man gan šausmīgi patika, bet tas bija tāds reizēm, protams, tu gribi skriet pļavā un spēlēties ar puķītēm, bet tev ir jāgan cāļi, un tas domāju, oh, izaugšu, man nekad nebūs vistas. Nu, nekad nesaka, nekad reku, es atgriežos aplīti un iespējams man kādu dienu būs vistas, ja? Kuras dēs man raibas oliņas. Un, jā, bet es saprotu, ka tas tomēr nav vienkārši, vai ne? Tas ir dzīvesveids. Tev ir, lai darītu šādu lietu, kā dari tu, nu, tam ir jābūt dzīvesveidam. Tas nevar būt tā, ka es atbraucu uz kūti, tagad vienreiz divās dienās apskatu, viss ir kārtībā un dodos
prom. Jā, nē. Nu, tā kā, piņasim, ziemas mēnešos ir tā brīvāk, jo mamma tad pieskata un es esmu Rīgas dzīvē, jo vienkārši nav cāļa, nav tāda, viss dzīvo kūtī, viss, nu, tā kā maz kustības un viss. Vasarā atkal visi ir ganos cāļi, visi, nu, noteikti tāda milzīga kustība, tad es esmu vienmēr uz vietas, bet, jā, bet tas ir, tajā ir jābūt iekšā. Tu nevari, kā minējāt, atbraukt.
Paskatīties
un aizbraukt.
Vai ne? Labi, tu sarunājies ar savam vistām?
Godīgi. Ar saviem putniem sarunājos, kas man ir galvā.
Man patīk. Tu sarunājies ar saviem putniem. Klausies, Modri, paldies tev. Šis ir aizraujošs stāsts, man šķiet, par kuru Latvijai noteikti ir jādzird. Tu droši dodies un stāsti savu stāstu, jo tas ļoti iedvesmo noticēt tam, ka mēs katrs varam kaut ko savā dzīvē paveikt. Un arī tad, ja mums sākumam nekā nav.
Tieši tā.
Pa ne? Paldies tev, sirsnīgs. Ja jums šis stāsts šitā aizraujošs tikpat ļoti kā man, droši dalieties ar to, stāstiet par Modru un viņa putniem, kas viņam ir ne tikai ganāmpulkā, bet kā viņš saka arī, mums katram savā galvā ir savi putni, vai ne? Stāstiet, dalieties, jo tas ir tas veids, kā mēs varam arī savējos atbalstīt tos, kuri dara.
Tieši tā.
Pa ne? Paldies tev.
Paldies.